branič vjere, čuvar pamćenja, sveti sjaj kosmetskih kandila, molitvama brani, pamti i čuva kosovski, sveto-lazarevski zavjet. Kosmetska kandila. Emisija Radija Svetigora o svetinjama Svete Srpske zemlje, o aktuelnim dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Vidi li se odavde Kosovo, Lazare?
Ne vidi se, ali se zna gde.
Gde?
Vidiš li ono veliko sijanje na nebu? Kosovo je tačno ispod tog sijanja.
Kosmetska kandila.
Da je živ Gospod Bog naš i da će biti živa duša naša, jesmo mi djeca Kosovskog zavjeta. Ja tako to osjećam i to je ono što mene zaista raduje. Pa daj Bože da to sveto sjeme, da ono zaživi još dublje.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. Evo nas u još jednoj epizodi emisije Kosmetska kandila Radija Svetigora. Povodom 40-dnevnog pomena blaženo počivšem egzarhu Svetog Trona Pećkog, arhijepiskopu Cetinskom, mitropolitu Crnogorsko-Primorskom, Amfilohiju, u emisiji Kosmetska kandila emitujemo predavanje Vidovdanska etika i Kosovski zavjet, koje je blaženo počivši mitropolit održao 17. maja 2017. godine u Svetolazarevskoj kripti hrama Svetog Save na Vračaru. Kosovo i Metohija je, prema riječima mitropolita Amfilohija, mjesto vaseljenskih razmjera i raspeće gdje se otkriva velika tajna Hristovog stradanja. Proročke riječi Kosovo grdno sudilište Lovćenskog tajnovica još 40. godina 19. vijeka svjedoče da niko kao on, iako nikada nije bio na Kosovu, nije tako duboko doživio tajnu Kosova, kazao je mitropolit Amfilohije. Predavanje je naslovljeno Vidovdanska etika i Kosovski zavjet, a teme su bile raznovrsne i koncentrisane oko stradalništva srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i mitropolitovog trodecenijskog svjedočenja o kosmetskom raspeću. Nada u jedinstvo srpskog naroda i uvjerenje da može doći i do njegove sveukupne obnove bili su eksplicitno prisutni u mitropolitovim riječima. Mitropolit Amfilohije je otpočeo svoje izlaganje ukazivanjem na stradanja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji početkom 80. godina i na mučan slučaj Đorđa Martinovića. On je posvjedočio o otvaranju Svetog arhijerejskog sabora u Peći svetom liturgijom u Pećkoj patrijaršiji, kada je pozdravio blaženog spomena njegovu svetost patrijarha srpskog Irineja i sabraću arhijereje i izrazio nešto što mu je, kako je podvukao, tek sad postalo jasno, iako je napisao više knjiga i drugih radova o Kosovskom zavjetu, a to je da nisu teroristi Hašima Tačija prvi koji su svojim terorom ugrozili srpski narod na Kosovu i Metohiji, već su to bili oni koji su rastakali organsko jedinstvo srpskog naroda. Mitropolit je ukazao da mu je na Kosovu i Metohiji i sada, kao i 1389. jasan i nedvosmislen izbor. Kome ćemo se prikloniti carstvu? Zemaljsko je za malena carstvo, a nebesko uvijek i dovijeka. To su, u najkraćem, podsjetio je mitropolit Amfilohije, Kosovski zavjet i kosovsko opredjeljenje. Sveti knez Lazar je mogao prema sudu mitropolita da uradi ono što je uradio i Milo Đukanović u naše vrijeme, da se opredijeli za održavanje na vlasti i čuvanje imetka u carstvu zemaljskom. On je priznao Tačija za svog prijatelja i saradnika u stvaranju navodne nove Evrope. Sudbina Kosova i Metohije su prema mitropolitovim riječima u znaku Hristove Golgote i Hristovog Vaskrsenja.
Dakle, Kosovo i Metohija, duboka rana, raspeće, mjesto naseljenskih razmjera, gdje se na poseban način otkrila tajna Hristove ličnosti, njegove Golgote i njegovog Vaskrsenja. Kosovo, grbno sudilište, nasred njega Sodom zapušio. No lovčanski tajnovidac zapisao negde 40. godina 19. vijeka. Samo zbog te rečenice je dovoljno da se ukaže na njega kao na proroka. Mi imamo istoriju mnogo velikih ljudi, značajnih ljudi, ali čini mi se da u 19. vijeku od njega pa do danas nemamo takvoga proroka, tajnovica, vladara, pjesnika, mudraca. Niko kao on, iako nikad nije bio na Kosovu, nije tako duboko doživio tajnu Kosova, kosovske Golgote i kosovskog Vaskrsenja. Kako on to kaže, nada nema više ni u koga, do u Boga i u svoje ruke. On to govori za 19. vijek, a meni se čini kao da kroz njegove riječi govori ovo vrijeme u kome mi živimo. Pa dodaje, nadanje se naše zakopalo na Kosovu u jednu grobnicu, ne bez nađa. Čemu se on mogao nadati 1840 negdje i pete ili koje to godine, šeste ili sedme? Čemu se mogao nadati? Naravno, tu njegovu nadu je probudila ličnost vožda Karađorđa. Nema nikakve sumnje. Ali prije Karađorđa tu njegovu nadu je probudila ličnost njegovog strica Petra I. Cetinskoga. I onda nije slučajno da je on svoje najznačajnije Danijel Učaj Mikrokozme djelo Gorski vijenac posvetio prahu oca Srbije. Prahu oca Srbije. Jer Karađorđe, to treba imati u vidu, on je podigao ustanak, ali ja se ponekad i pohvalio tamo iz drevne Zete je krenuo Karađorđe i stigao do Srbije, danas zvane Crna Gora ili ti Montenegro, kako da kažem. Otuda također iz Crne Gore, odnosno Zete, drevne Svetog Jovana Vladimira, došli su i Obrenovići u Srbiju. A ja se onda ponekad pohvalim ovako, to ti je nama svojstveno, nama Crnogorcima. Pa kažem, hajde Veljko Petrović, on je izdanak mojega bratstva Radovića. Njegov otac otišao na Daviju u Carigrad. Petar. Da se kod sultana otišao, pa se vraćao, pa je prezijelio tamo gdje se rodio Hajduk Veljko, našao tamo neku djevojku, oženio se i po ocu ovaj uzeo ime Hajduk Veljko Petrović. Pa se mi hvalimo. A ta hvala nije ona bez neke, samo ona pokazuje kako smo mi organski, dubinski na ovim prostorima vezani i u vertikali i u horizontali. I da raskidanje tih veza organskih, stvaranje tih dioba koje su danas toliko prisutne i aktuelne, naročito, opet moram da kažem u Crnoj Gori, da je to u stvari odricanje, opasnost odricanja sebe samoga. Konkretno odricanja od te grobnice o kojoj pjeva Njegoš. Nadanje se naše zakopalo na Kosovu u jednu grobnicu. I sad možete da zamislite šta se dogodilo, šta se danas događa. Mene kažu, ja se bavim, Amfilohije se bavi politikom, trebamo pjesni. Ja sam im malo nedavno rekao, sve dokle, oni koji su zaduženi za politiku budu izdavali sebe i svoj narod, moram da radim posao koji je radio Vladika Rade i Sveti Petar. Kad oni počnu da se bave na pravi način, svetopetrovski, svetonjegoševski, sudbinom svoga naroda, e onda ću ja, dosta će biti crne kape, što je govorio Vladika Rade, neka svak radi svoj posao. Dakle, organski smo jedno i jedinstveno i Vladika Rade je tu najdublje doživio tu vertikalu našeg historijskog bića. Upravo preko Kosovskog zavjeta, preko Miloša Obilića, Obiliću, ko te ne zavidi, ti si žrtva blagorodnog čustva, vojstveni genij, sve mogući, grom stravični što krune razdraba. Dakle, to je ta vertikala. A Sveti Petar Cetinski prije Karađorđa, blagomere, prije Karađorđa, ja opet ću da se pohvalim, moj predak Vojvoda Mina Radulov Radović, on se sreo sa Karađorđem kod Sjenice 1809. godine i krenuo u tom pravcu sa Karađorđem, to su bili i Šibalije, Šibalići, pa ja sad kažem je naš vladika Teodosije, Raško-Prizanski, tijem nije slučajno, njegov predak je dobio barja kod Karađorđa na Sjenici 1809. godine, Šibalije. I on je i bio kum valjda na vjenčanju kralja Aleksandra Karađorđevića, taj Šibalić sa Durmitora. A vi kažete da je to slučajno da sad njegov potomak bude vladika kosovsko-metohijski Teodosije. Nema ničega slučajnoga da se događa. Sveti Petar kad je Karađorđe pokrenuo svoj ustanak, onda on poručuje i traži da se mušti svetoga kralja Stefana Dečanskoga da se iznađe mogućnost da se prenesu u Crnu Goru da se spasu. A i posle toga, sve što se događalo do 1912. godine, 1913. sve u tom duhu povratka Kosovskom zavjetu, oslobođenja Kosova i Metohije, pa i znate 12. i 13. godina, kralj Petar Karađorđević, zet kralja Nikole I. Petrovića, zajedno sa kraljem Nikolom I. Petrovićem, oni oslobađaju Kosovo i Metohiju. Kralj Nikola, koji se 1910. godine krunisao krunom Stefana Dečanskoga. Evo, ta kruna i danas je u riznici Cetinskog manastira kao svjedok toga. A mošti Svetog Petra Cetinskog i one nešto svjedoče. Kad smo preslačili Svetog Petra Cetinskoga, nađemo kod njegovih nogu nekakve ključeve. Šta, kakvi ključevi, od čega ključevi, potragamo po zapisima, po svjedočanstvima. Mitropolit, potom je patrijar srpski Gavrilo Dožić, onda prvi mitropolit Pećki, posle ukidanja Pećke patrijaršije 1766. godine, susravši se sa kraljem Nikolom na Kosovu, u Dečanima, primio je ključeve od Dečana i kaže njemu, zapisano to u glasu Crnogorca, zapisano, predajem ti ključeve zadužbina mojih slavnih predaka, tako on se odnosi prema Nemanjićima, da ih čuvaš, da pod njihovim svodovima odjekuje pjesma Bogu i rodu. I hvala blaženog spomena velikom patrijarhu i spovjedniku Gavrilu Dožiću, koji je značajan izuzetno i za ovaj hram, jer je on 1938. godine položio kamen temeljac ovoga hrama. Ja se nadam da će on, blagoslov našeg patrijarha, biti i premijet, ako je neko zaslužio, on je zaslužio da bude ovdje sahranjen u ovoj grobnici srpskih patrijaraha. Dakle, Gavrilo Dožić, veliki patrijarh i ispovjednik, on se sjetio da sačuva te ključeve i da je stavio, nije on znao šta će se događati, ali znate, Bog je znao, pa onda nadahne šta će se događati sa, i sa Kosovom i sa, i sa našim narodom i sa našom državom, ali ti ključevi mnogo su značajni i oni su svjedočanstvo, živo opipljivo svjedočanstvo o produženju, nastavku Kosovskog zavjeta, vjernosti Kosovskom zavjetu i opredeljenja Kosovskoga koje je toliko naročito u 19. vijeku je ono probudilo sve živonosne snage u srpskom narodu, ma gdje se taj srpski narod nalazio. Naravno, tu su pojedini odigrali presudnu ulogu u svemu tome i u oslobođenju Kosova i Metohije, ali već i znamo sve šta se događalo i šta se danas događa sa Kosovom i sa Metohijom. Hvala Bogu, blagoslov našeg svetog patrijarha, sada 14. 1. maja, bilo je otvaranje sabora naših arhijereja u Pećkoj patrijaršiji sabornom liturgijom i pozdravom otvaranjem u onoj stolici pećkih arhijepiskopa kamenoj u priprati, gdje je patrijarh otvorio ovogodišnji sabor koji je još uvijek u toku. patrijarhu je divnoj besjedio na kraju liturgije. A ja sam poslanjem po njegovom blagoslovu na svečanom ručku dozvolio sebi da kažem, da pozdravim, pošto sam ja egzarh sveštenog trona Pećkoga od 1750. godine. Mitropolit crnogorski nosi titulu egzarha trona Pećkoga, pa sam iskoristio svoju priliku i da pozdravim njegovu svetost i braću arhijereje i da izrazim nešto što mi je možda prvi put sad u ovom trenutku postalo jasno. Što sam napisao, sam 3-4 knjige napisao o ovoj tragediji kosovskoj, koja je još u toku i koja se nastavlja, gdje sam zabilježio sva ta događanja, imena, stotine hiljada imena onih koji su pobijeni 99. godine. Ali šta je ono što meni u tom trenutku postalo jasnije, a to bih htio da prenesim i vas. A to sam i rekao. Nijesu prvi teroristi Hašima Tačija, oni koji su svojim terorom ugrozili pravoslavni srpski narod i svetinje na Kosovu ovih posljednjih decenija, da kažemo negdje od onog nesrećnog ustava 1974. godine, gdje je već Kosovo dobilo svojstva republike, a sve što se događalo, to je nastavilo da se događa i kasnije do današnjega dana. Dakle, podsjetilo me na nešto što sam doživio kao student 1958. 59. 60. No 3-4 godine svakog ljeta ja sam bio u manastiru Dečanima kao student kod našega divnoga starca Makarija i tu sam bio neka vrsta vodiča za strance koji su dolazili i tumačio sam po blagoslovu oca Makarija u manastiru posjetiocima i poklonicima i drugima koji su tu dolazili. Pa se onda sećam, jedan primjer sam navio i pred patrijarhom i episkopima. To je negdje 59. 60. Jedan rođak patrijarha Gavrila pod prezimenom Medenica, Dožići Medenice, to je isto bratstvo, a svi smo mi kod 30 bratstava potomci vojvode Bogića Moračanina, pa i Dožići i Medenice. Ušao je u Dečane, u crku, sa jednom grupom svojih tu momaka, ne znam da li su tu došli iz Peći ili dolje prema Đakovici, sve jedno je. I dođe neko i kaže, bio neki bogoslovac, kaže ocu Makariju, enoga, kaže, ono je zapalio cigaru kod svetog kralja. O, Makarije izađe onako pred njega, kaže, mladiću, ovdje je život, ovdje je crkva, ugasi tu cigaru. Šta se to tebe tiče, pope? I nastavio je. A Makar je Banačan je bio mekan, ali nije bio makan kad ga dirneš. Izbije iz njega vatra, majko, kad je on. Smotano i nosi cigaru. Pa mu je to sve zdrobio, pa mu malo to bilo, imao je 120 kila Makar je. Pa ga je uhvatio i srećom potrefio je kroz dveri od naosa u pripratu. Pa ni to bilo malo, nego je za njim pojurio, pa ga uhvatio, izletio je iz priprate ko zrno iz puške. Maša se sam zacrvenio, onda se utišao, ide i on za njim, a tamo ovi gledaju ovoga, smijelje se, ali čitava grupa njih. A Maša noši svoj štapić, pa kaže, kad ti prijete, čuvaj leđa. Stao je uz crkvu, ne bi hoćeli ovi krenuti na njega. Naravno, niko nije krenuo, svi su otišli. Zašto navodim taj primjer? Treba čitati i izveštaje blaženog spomena patrijarha Pavla od 57. godine do 90. mislim da je on pisao. Svake godine, on je za svaku godinu pisao izveštaj o životu i radu na Kosovu i Metohiji. Ali kako je to svojstvo patrijarha Pavla je bilo, nijedna riječ ni suviše ni manje. Sve po mjeri i nilo kome teško i ružnu riječ, to što se meni ne jedan put mora da priznam onakne, pa mu kažem u mojim Cetinjani, a što ti nisi kao patrijar Pavle? Ja kažem, ja bi bio kao patrijar Pavle da sam iz Slavonije, nego sam odavde, odakle i pa. Pa mi se omakne. Dakle, patrijar Pavle, minuciozno uzmite, pročitajte sve šta se događa, kako se događa, kakav je odnos vlasti, kakve su sveštenici, narod u kakvom je stanju. Znate, veliki dio naroda je pod pritiskom, on je jednostavno, a ne samo pod pritiskom, znate, nego je otuđio se od crkve, ne samo od crkve, nego je prosto, da ne kažemo, i bezbožio. I odnos prema crkvi je bio odnos, to je nešto zastaralo, propalo, to treba da se uništava, to treba da iščezava. A moram da priznam, tu su starosedeoci si tu bili koji imaju veliko iskustvo. Iskonsko, drevno, oni su bili tu, oni se prećute, ali izdržavaju i nose svoj krst. A oni koji su novije vrijeme došli, među kojima je najviše bilo naših iz Crne Gore i Hercegovine, oni su tu bili zadojeni tom novom ideologijom i koji su hramove koje su njihovi roditelji podigli, oni su ih zanemarili, pomenut ću vam samo Vitomiricu. Tu odmah pored peći, kad ulazite u peć, tu je Vitomirica, tu je uglavnom bilo, ja mislim, 90% je bilo našeg življa. I uglavnom su to bili ovi doseljenici u novije vrijeme, iz Vasojevići, Crne Gore, iz Hercegovine, koji su se tu bili u Vitomirici i podigli su i crkvu prije rata. Međutim, poslije rata u toj crkvi se nije služilo sve do negde 93. ili 94. godine. Pričom je sveštenik parohijski tu. Tek su tada počeli da ga, on je prvo valjda neku liturgiju tamo služio. A da bude još ljepša priča, kad je krenula ova nesreća, Del Vecchio, italijanski general koji je tu bio, sa kojim sam uspostavio kontakt u vrijeme onih stradanja, ubijanja, svega onoga što se događalo 99. godine. I oni su dolazili u Pećku patrijaršiju i mi išli tamo kod njih. I, kako, dođe nam oficir, pa mi kaže, a već je nam veliki broj, uglavnom već izmed Vitomirice su, iako smo ih molili i kumili, nemojte, čak i Del Vecchio general je obećao da će zaštititi njih. Bio neki advokat Marković, neki, ne znam da li je sada i živ. Ne, oni će, ako im neke uslove su oni postavljali, ne znam šta će biti. I oni su krenuli i masovno su krenuli iz Vitomirice i otišavši oružje koje su bili dobili. od jugoslovenske vojske, oni su sve ostavili, većinom im je raspakovano u tom hramu. Srećom ovaj Italijan, bio čestit jedan ovako, rimokatolik, i došao kod mene pa kaže, takva i takva stvar, molim vas, mi smo to našli, ali mi nećemo toga praviti nikakve, mi znamo da to nijeste vi ostavili, da je bio neki drugi, mogao je da optuži i patrijarha i nas i Pećku patrijaršiju, da smo mi koji smo ostavili to oružje. Navodim taj podatak da pokažem kako je bilo duhovno, moralno stanje u tom trenutku u velikom dijelu Kosova i Metohije. I ono što sam ja i rekao sada, pozdravujući njegovu svetost, da je na Kosovu i sada, kao što je to bilo 1389. godine, izbor, ono što je ptica lastavica donijela knezu Lazaru knjigu od presvete Bogorodice iz Jerusalima, u kojoj piše kome će se privoljeti carstvo. Ako ćeš zemaljskom, dobit ćeš zemaljsko carstvo. Ako ćeš nebeskom, izgubit ćeš zemaljsko carstvo, a dobit ćeš nebesko carstvo. I car je kontao i prekontavao i na kraju shvatio zemaljsko za maleno carstvo, a nebesko uvijek i do vijeka. Car volede carstvu nebeskome. To je u stvari kosovski zavjet njegov, to opredeljenje za carstvo nebesko. Činjenica je da je poslije toga drugčije nije moglo biti. Tako se ponašao, ja bih rekao, i knjaz Miloš 814-15. kad je pokrenuo drugi srpski ustanak, za razliku od Karađorđa. Karađorđe je svoj car Lazara, nema nikakve. A knjaz Miloš je počeo da se dovija i to je isto to i posle cara Lazara, da znate, carica Milica, mučanica. Šta je uradila, šta je mogla svoju čerku Oliveru? Ona je dala za svome ubici i zločincu koji je ubio cara Lazara, dala je u njegov harem Oliveru. Velika mučenica Olivera, koja je tamo i rodila, ne znam, nasljednika, a posle taj koji je došao poslije Bajazita, nju je zaboravio, vratila se Olivera, našli smo njen grob na Beškoj, obnavljajući crku Svetoga Đorđa, koji je podigao Balša drugi i Jelena, njena sestra. Tamo je sahranjen Olivera, jedan od najtragičnijih ličnosti u našoj istoriji. Ona je žrtvovana kao jagnje za spas svoga naroda. Jer je onda nije bilo druge, moralo se i poslije sad taj period od vremena i pored raznih ustanaka i buna od 389. godine bio je taj način kako opstati, kako dušu sačuvati pri izgubljenom carstvu, ali nikada ne zaboraviti i svoju dušu i svoju vjeru, svoje biće i svoje opredjeljenje za ono što je vječno i što je neprolazno. I plod toga, te vjernosti onome što je vječno, što je neprolazno, je bio upravo i oslobođenje Kosova i Metohije, i na osnovu toga je vladika Rade Mogola doživio tajnu Kosova kao grobnice nadanje se naše zakopalo na Kosovu u jednu grobnicu. U znaku Hristove Golgote To je ono što mi je sad nekako postalo jasnije sad kad smo bili na saboru u peći. I o znaku Hristovog vaskrsenja, u znaku ličnosti Bogočovjeka Hrista je sudbina Kosova i Metohije, kao što je u znaku Hristove Golgote i vaskrsenja sudbina sveukupnog svijeta i to sveukupne božanske tvorevine. Sve što se događa od vremena Hristovog raspeća, smrti i vaskrsenja i silaska Duha Svetoga do dana današnjega u svijetu, ono je sve što je sveto, što je vječno, što je neuništivo, što je neprolazno, ono je u znaku Golgote i vaskrsenja Hristovog, u znaku Hristove ličnosti. Niko to tako nije dobro i duboko doživio kao eto, vladika Rade, koji je Kosovo doživio kao grob, kao produžetak Hristovog groba. Kosovo je ogranak Hristovog groba. I sve što se događa sa hrišćanskim narodima do dana današnjega, sve je to u znaku Hristovog groba. Vladika Nikolaj Sveti, on ima napisao divnu knjigu Carev Zavjet, koji je, treba da pročitate tu knjigu i njegu, isto to je tako duboko, niko tako duboko nije kod nas Kosovo doživio kao Sveti Vladika Nikolaj i Sveti Lovćanski tajnovidac, od koga se Nikolaj naučio, jer treba imati u vidu da je on napisao prvu najbolju knjigu o Petru II. Lovćanskom tajnovicu, u 1912. godine, ona njegov znamenite spis religija Njegoševa. Dakle, njih dvojica su to tako duboko doživjeli, sagledali. Oba dvojica proročki Petar II., a ovaj o tom što je bilo Kosovo i šta je u stvari istinski kosovski zavjet i koji je njegov smisao i fizički i metafizički, a vladika Nikolaj kroz njega i preko njega, on je sagledao sudbinu Evrope današnje. Čitajući vladiku Nikolaja, nešto se meni učinilo da je nacizam i fašizam i bolševizam, da je to samo priprema za ono što se danas događa sa savremenim čovječanstvom i svijetom, i da je mnogo opasnije, da je ovaj sada savremeni globalni sistem, da je to vjenčanje onoga najprizemnijeg u bolševizmu i u nacifašizmu. I da iz toga braka nacifašističkog i bolševičkog se počinu rađati čudovišta kakvih ne pamti rod ljudski. Čudovišta koja polako, ali sigurno su spremna da probutaju ljudsko biće u temeljima, da ga unište i da ga razore. Pod vidom demokratije nema nikakve sumnje da polako izrasta čudovište demokratije. I onda ne možete se čuditi što kulturni, civilizovani, moćni europski, Evropska unija i Amerika, što oni birajući na Kosovu koga će da podrže i da ga, što oni biraju između cara Lazara, između bića i istorijskog jednog hrišćanskog naroda, jednu grupu terorista, apsolutno nema. I sami su u početku tvrdili da su to teroristi, ali onda su ga preko onog Lukera i one druge, i koje Holbrook je čak jednoga, ima iz fotografija njegova sa Tačijem negde onim brdima Kosova i Metohije, oni su njih odabrali da njih podrže i da se Kosovo i Metohija zalije krvlju. Ja sam svjedok toga. Dolazi nam oficir, opet Italijan, Enzo, simpatični, u Bijelom polju. Pa nam kaže, ima tamo jedna vaša ubijena, bilo bi dobro da je pokupite, da odemo tamo. Nađemo Maricu Mirić, neku srednju školu je završila, imala je 30 godina, nije radila. Četvorica učekovaca su, jedan je tamo držao majku njenu, oni su je silovali na jednom onom sirotinskom krevetu tamo koji je u toj njihovoj kući. I onda se oko jagnje zaklali. I došli su Italijani i njenu golotinju, sirotinju su pokrili jednim ćebetom tu koji su našli i pozvali nas. I u tom ćebetu smo mi nju sahranili uoči Vidovdana iza Pećke patrijaršije po blagoslovu Mati Fevronije. Tu smo je sahranili. I jedna od monahinja, ona je, samo što je onu njenu krv po licu, ona je to obrisala, sirotica, i onda ju bradila jednom skoro monaškom maramom, onako, i tako je ona sahranjena. Recimo Marica, to je Marica Mirić, a Mileva Vujošević, s one strane ove Pećke Bistrice tamo, čuli smo da i ona tu negde postradala u kući, demo pokušavam da uđem na vrata, ne može, jedva smo uspjeli, kad ona iza vrata tamo također zaklana. Isto smo to doživjeli gore na Savinim vodama. Opet jedan Italijan kaže da idemo, to je prema Rožaju gore, kao Savine vode, imaju, dobili su naziv po Savi Batari Lazareviću, oslobodiocu Peći, koji je iz Lipova, naš od čuvene bratstva Lazarevića, koga su naši komunisti zaklali i ubili 1943. godine, u 1992. godini, a njegovog brata Vučetu u 1994. godine. Gdje su se branili i oni, siroti, u tim godinama, ali su ih obodvojicu, eno je grob gore, u gornjem Lipovu. Po tom Savi Lazareviću, oslobodiocu Kosova, je to mjesto dobilo Savine vode. Jer tu na tom Savinim vodama sjećam se jednog, to sam zapisao negde u svojim bilješkama, sjećam se jednog konja, bijeloga konja. Kad god prolazio prema Rožaju, on je stao ukopan, stajao je. Poludio konj. Skamenjen konj. Životinja se skamenila od tog užasa, jer tu su autobus, bombardovali su, NATO je bombardovao autobus i pobijeni su svi oni koji su bili autobusu tu na Savinim vodama. To je sad ova lažna granica sa tom lažnom državom Kosovo, baš na tom mjestu. I sjećam se, 10 dana sam gledao tog konja, šta da mu, ne možemo mu ništa da radimo, i posle 10 dana valjda je pao siroma. A to smo onda našli trojicu njih, ima jedan potočić, padala je kiša, kako idemo na jednu okuku. I nađemo njih, bio sa nama neki naš monah Pavle, već je bilo prošlo 5-6 dana od kad su ubijeni, i onda u onom potočiću pa ide voda, a oni su u onoj vodi. I onda nemamo ništa, nemamo, srećemo ovaj Pavle, malo je praktičan, pa je našao neke rukavice, pa smo i čeba smo donijeli u ovaj kola i u tim rukavicama. Moram da kažem da sam onda shvatio da ipak i kad mrtvo živnuće, pa tako ne smrdi, Bože mi oprosti. I takvi crva nikada nijesam vidio, gledao sam i mrtvih konja i krava, ali to ipak je šta je čovjek, a mora biti čovjek. Pa smo to skupljali već onako, već raspadnuto nekako rukama, pa smo prenije iznijeli tamo i održali smo. Naš Slavko Živković, naš književnik i upokojio se sad siroma, koji je bio jedan od glavnih urednika našeg radio Svetigore, koji je neprekidno svo to vrijeme 99. godine jedan je radio u Crnoj Gori prenosio sva zbivanja koja se događala u Metohiji. Taj Slavko je, dok smo mi to skupljali, jedan je bio bez glave, on je tišao jedno 50 metara naniže i našao je glavu odsečenu jednu od njih i donio je tu glavu. I posle se ispostavi da su dvojica od tih bili muslimani naši otvori. Jesu javili su se neka njihova rodbina, posle pitali i ja sam im rekao gdje smo mi njih sahranili, neki grob smo na Bijelo polje našli, onako ubacili koji je bio prazan, gdje šta smo mogli. S one druge strane, tamo već spremni su, pucali su na nas, talijanski vojnici su to bili pored nas, dok smo mi njih sahranjivali. Dakle, e to je ono što je sad ozvaničeno, to je sad država, mislim, stotinu država svijeta pod pritiskom Amerike i Europe su već priznali tu državu zločinačku i te zločine. I ono što mene, ja moram da kažem, najviše boli, to je da je vlast u Crnoj Gori tu i trk takvu državu priznala, plinuši i na Svetog Petra Cetinskog i na Petra II. Glosinskog tajnovica i na kralja i gospodara Crne Gore Nikole I. Petrović, koji je oslobađao Metohiju, i na one koji su tamo izginuli u Đakovici, znam gdje se nalazi grobnica, 700 njih poginuli za oslobođenje Metohije. I tamo je srušena crkva, naši su je srušili 49. godine, crkva koja je bila tu podignuta blizu te grobnice, pa je sad ponovo bila obnovljena ta crkva tokom izbivanja. Naš Momo Stanović, protoneimar, koji je izuzetno značajan i za hram u Baru i u Podgorici, on je bio podigao tamo nekoliko crkava, i ta crkva i njegova ćerka je tamo ostala sahranjena u Đakovici. Ona je ponovo srušena. Srušena je i crkva u Srpskoj ulici koja je tu bila parohijska crkva, ali srećom uspjeli smo da je obnovimo. Tamo su bile nekoliko naših starica koje su tu ostale do dana današnjega, i među njima naša, sad se misli zove Kastratović, da li obješa ime Stefanija ili kako smo je dali ime. Inače, i ona je priča, ovo što smo govorili, šta se događalo, ko je prvi se odrekao Kosova. Ona je izbačena iz škole, bila je učiteljica, samo zato što je išla u crkvu. Nije mogla da opstane, i onda je, ona nije mnogo se sekirala, ona otišla i bila je crkvenjak tu čitavo vrijeme, i sad kad su svi pobjegli, eno nje čuva, čuti, ništa ona mnogo ne govori, eno je tamo, ne mrda ona. Kao i mati naša Fevronija 99. godine, posle 10. juna, kad je potpisan onaj nesrećni Kumanovski sporazum, nesrećni je najviše zbog toga što je onda morao siroma Milošević da potpiše povlačenje bez ikakvoga opravdanja, odnosno mogućnosti da zaštiti narod, povlačenje vojske naše i policije. I onda je bilo moguće da ovi zaštićeni od NATO pakta da izvrše te sve pokolje koje su izvršili. E dakle, onda sam ja došao po blagoslovu patrijarha Pavla u Pećku patrijaršiju. I vidim, masovno bježe narod, Đakovica već ispražnjena, ta sela tamo prema Dečanima, sve ide. Ovih još ima tu u Peći. Vidim naše sestre, monahinje, mlađe sestre, dva kamiona natovarile, tu pored, iza onde gdje je u dvorište manastirsko, i u dućeg dana već spremne da i one idu. Ja vidim, gledam, Mati Feuronija, to je jedna svetiteljka naše doba, nema nikakve sumnje. Ona čuti, samo se moli, ništa ona tu ne govori. Ja vidim stanje kako je, kažem Mati Humaneja, mene je poslao njegova svetost ovdje kod vas, a priznajem, nije me direktno baš poslao da ostanem u Pećkoj patrijaršiji, poslao me, rekao mi da obiđem, bio sam i u Gračanici, bio sam i valjda i do Prizrena, pa onda sam Dečane posjetio, došao u Pećku patrijaršiju. Poslao me ovdje da budem zajedno sa vama, pa kako vama, tako i meni. Da ste vi vidjeli staricu kad je ona sinula. Kažem ja, sestre moje, neće ne zaboraviti na sveti patrijarh. Rekla sam ja vama. Sva presrećna. E onda je to bio povod da su rastovarili ove kamione i blagodareći tome poslije kroz Pećku patrijaršiju hiljade njih prošlo, hranilo se i te sirote sestre monahinje. Uvijek je bilo najmanje po stotinu njih u manastiru, pa dok nabavimo autobuse, kamione, to prebacivanje prema Crnoj Gori, kako je to svega bilo. I ta Mati Feuronija koja je skoro upokojila se, 2004. kad je bila ona nova Vartolomejska noć, onaj pogrom, onda je došao general, italijanski general iz Peći, da kaže Mati Feuroni da oni ne mogu garantovati bezbjednost njihovu u Pećkoj patrijaršiji, nego treba da najbolje da se one, da one idu, pa će oni pokušati da brane. A to nisam znao da su to isto rekli u Dečanima. Noć preključe mi to neko kaže, bratije. Isto to su njima rekli. Međutim, i bratije u Dečanima, oni su rekli, mi tu ostajemo i a isto to i ovdje, onda je Mati Feuronija rekla, ja odavde samo mrtva mogu da ide. Ja sam ovdje ugradila svoj život, imam i svoj grob, a ove sestre kako hoće. Naravno i sestre su to prihvatile i kaže da se zadivio taj general italijanski tom njenom činu i njenom gestu. I poslije pokušali su, srećom, bilo je tu i kontakta i sa Washingtonom, te noći tu, ja znam kako je to išlo. I u posljednjem trenutku je Pećka patrijaršija spasena od uništenja, jer da je prihvatila Mati Feuronija, to je garantovano i ovdje su Dečanima, da bi se dogodilo i sa Dečanima i Pećkom patrijaršijom, isto što se dogodilo sa Devićom. Isto bi se dogodilo tamo, spaljen je bio manastir, uništen, ali hvala Bogu, sestre su se tamo ipak vratile, jedno ih i danas, Mati Anastasija. To je prava kosovka djevojka, evo to. Mati Anastasija naša koja je tu i sa Kosova i koja je zaista, je samo trebalo vjere, lazarevske vjere i hrabrosti i kod Mati Feuronije i kod Mati Anastasije i kod drugih i kod onih koji su danas ostali vjerni Kosovu i Lazaru i svome obrazu. Malo stado, ali odabrano. Ono što je malo ostalo na Kosovu, to je stanuno, iako mu ga nije lako, i to sam sad čuo, sad već u 20 godina prošlo, ovdje žive kao prosjaci, kao beskućnici, bukvalno mnogi zaboravljeni, a među njima i majka onoga i samodreže. Ubili su joj muža, brata, ubili sina, kako se zvaše, Danica, majka Danica, negdje je tu u Beogradu, sjećam se, ranije sam je viđao, ovih dana sam dobio od koga bi drugo nego od vladike Atanasija molbu da nađemo i da pomognemo sirotoj koja tu negdje lipsava, tu negdje oko Beograda, ta mučenica i stradalnica koja je pala na svoga sina da ga spase svojim životom i ona prebijena, a on ubijen ko sam odreže. Ubijen. A i zajedno sa njom, i koliko ih ima tu oko Beograda, braćo, po raznim tim i po čitavoj Srbiji, da, koji žive tako kao bukvalno u većini slučajeva u sirotinji zaboravljeni, i sad oni siroti nemaju drugog spasa nego da prodaju ta svoja imanja vjekovna. A jedan od njih koji je, ja bih rekao, posljednji, nije posljednji donosan, bit će ih i poslije, nema sumnje, kosovski vitez, to je Miloš, čuveni Cirković Miloš. Ima film jedan, ja sam čak i mislio da vam donesem taj film, ali to možete da jedan put bilo dobro da prikažete. Ja nemam, da ću ti ja, pa da doneseš film. Vidite, ja ostajem, tako se zove film Miloša Cirkovića, kad smo sahranjivali trojicu također ubijenih u Bijelom polju, jedan na spratu, a dvojica braće, tri brata, ovi dvoji ispred izvedeni i metak u čelo od učekovaca, i ovaj gore. I ono što pamtim kod ovoga gore, na pola zida velika slika Slobodana Miloševića, a on ispod nje leži u krvi. Mi smo trojicu tu sahranili, pa ja pošaljem oca, čujem da tu ima neki naš koji je, svi su napustili Bijelo polje, ostao je jedan tu, šumar, šta je, kako rekoše. Ja kažem ocu Radomiru Nikčeviću, idi, molim te, dok li mi sahranjujemo ovdje, idi, nađi tog čovjeka, sad je prilika da ga, zajedno sa ovim italijanskim vojnicima, da ga pokupimo i da ga otišemo kod njega. Posle smo i bili, to je stara kuća, to je drevna kuća za Kosovo, pa je gole dograđena, bila sa betonom i kuhinja tamo, posle kad smo došli, koja je sva sagorela, je kuća spaljena. Došao je kod Miloša i Miloš će da kaže hvala vladici, ali ja odavde samo mrtav, ja ne idem. A bio jedan od tih odatle koji je mlađi, koji je i njemu opušteno, on kaže, ti čuti, inače gubi mi se s očio, sram vas bilo, izdajnici. I onda Radomir, kad je vidio, nema, onda mu rekao, dao mu blagoslov, nek ti je sa srećom. I posljedno 10 dana opet italijanski vojnik dolazi, izgleda da je onaj vaš tamo poginuo. I odemo mi tamo, stotine fišeka, onih čavura, i unutra, a iz polja, hiljade, ne znam koliko ih ima. On je bio obučen kao vojnik u jednom čošku betonskom tamo ispod, tu se nalazio i očevidno on se branio dok je znao i dok je mogao. Nismo mogli da ga nađemo, popenjem su za stepenici gore gdje je ta kuhinja, onaj dio tamo prema ulici, vidim nešto se puši, dimi se, i vidim nekakve kosti. Rekom, da, verovatno da je on. Pogledam, nije. Ovca pobjegla, mučenica, sagorela tu na tom mjestu. I nađemo, Guslav je bio, nađemo pjesmu onom policajcu koji je prekaze ili kako se zvalo koji je ubijen, ima guslanska pjesma o njemu. On je guslao i ima CD, tamo su našli i nađemo ikonu, nađemo njegov molitvenik koji nije sagorio i nađemo ikonu, ikona bješe, molim? Svetog Olimpija, da, hvala ti, tačno, ikona Svetog Olimpija, stolpnika, ikona, to je njihova slava porodična. Nije sagorela ikona, molitvenik nije, sve drugo sagorelo. I ja sam o našem Aleksandru Đorđeviću dao te podatke, on uzeo iz te knjige to što je opisano, on napravio jedan izuzetno dragocen film koji je već prikazivan i po Evropi i u Rusiji i svuda, bilo bi zaista dobro da i vi taj film da ga. Bilo kako bilo, Kosovo je i danas u znaku krsta i vaskrsenja, Golgota i vaskrsenja, a nije samo Kosovo, nego sve što se događa u savremenom svijetu, naročito u hrišćanskim narodima, u znaku Golgoti raspeća i vaskrsenja je Ukrajina, mučenička, stradalna Ukrajina. A da ne govorimo o Rusiji koja je, evo, 100 godina od revolucije, jedne od najstrašnijih Golgota u istoriji slovenskih pravoslavnih naroda, na čelu sa carskim strastotercima u Ekaterinburgu. Znate, u 18. godine trebalo bi da idemo na pokloničko putovanje u Ekaterinburgu, ganjenu jamu, tamo bi je podignuto na nje od njihovog praha. Je, vidite kako to biva, prah tamo su i kosti su im spalili, da ne bi slučajno te kosti, da se ne bi dolazio narod na njihove grobove. Iz tih se njihova praha, 7 divni čudesni, samo kako Rusi umiju to da podignu, 7 hramova. Te, i ovaj hram, jer on je iz praha Svetoga Save izrastao. Kada mi u manastiru Ostrogu smo jednu malu kapelu, kad prilazimo cijelu Svetog Vasilija, posvetili smo je Isaji od Donogošta. Oko me nema nekih istorijskih mnogo podataka, ali jedno ima da smo moćni Turci spalili na planinici. Iz njegovog praha i naravno i Svetog Vasilija trebalo vidjeti sad ovaj slavu Svetoga Vasilija. Ja moram da priznam da sam prosto zapalio moguće u Crnoj Gori, koja je sva na marksizmu, lenjinizmu i na titoizmu vaspitavana, bez vjeronauke, generacije, pa i ove sadašnje i ovo što se sada, što sad uče, bojim se da je gore čak i od onoga prethodnoga. Znate, i da vidite kao pčele te dvije noći prema gornjama, pogotovo 11. uveče. To da vi vidite tu djecu, sve srednjoškolci na prvom mjestu, djevojčice, dječaci, to ide od ozdo i to pješke. Sa Sokolca 170 km pješke, iz Podgorice oko 3000 njih, tamo sa Klonika, gdje hoćemo da podignemo hram Svetoga Vasilija Ostroškoga, pa nam ovaj tamo naš novi gradonačelnik, to nekako mu to ne ide, ali morat će, nema mu druge, morat će, vala, pa bilo, iako je Migo ga zovu tako dobar i on je zlatan, ali će morati, ipak je malo jači Sveti Vasilije od njega. A onda posle toga da pogledate onu litiju u Nišiću, ja mislim 40.000 ljudi je tamo. Nema takve litije. Ja ne vjerujem da taj nije u Evropi, je takve nema. A znam u svoje vrijeme, umro moj brat. Tamo je, pa sam išao na sahranu da neku posmrtnicu tamo nešto napišemo, kakvi prvo Prvo kažem, mi ovdje ne pravimo krstove. Ovdje se ne prave krstovi, samo se prave petokrake sa onim. To je jedno. A drugo, u crkvi, to kaže i danas njegova svetost, pa kaže, kad je on tamo bio upravnik monaške škole u Ostrogu, u crkvi u Nikšiću, jedno desetak staraca i starica kad dođu, je li čudo? Znate, šta se to... to je opet ta tajna Golgote i Vaskrsenja. Golgota je, negdje se dotakla bića te djece, kako da kažemo, i ona. I ona u Danilov gradu, oni su gdje skoro protestovali protiv ulaska u NATO pakt, pa đaci u Podgorici, isto kad je ono bilo proglašenje, to je masovno se pobjegli sa časova. Niko njih nije ni pokretao, niti ih je, nego djeca osjećaju, to je znak da je živ Gospod Bog naš i da će biti živa duša naša, jer smo mi djeca Kosovskog zavjeta. Ja tako to osjećam i to je ono što mene zaista raduje. Pa daj Bože da to sveto sjeme, da ono zaživi još dublje i da ovo novo iskušenje, novo stradanje za koje smo imali itekako krivi, zbog grijeha naših, nije li to opet veličanski tajnovidac, velikaši proklete im duše, na komade razdrobiše carstvo, raspre sjeme posijaše Grku, te njim pleno preosasim se. Kada je govorio o ovome što se danas događa, konkretno ovdje sa Srbijom, Crnom Gorom, sa Kosovom, a ne da je govorio o nekom svom vremenu. Dakle, u znaku Golgote i Vaskrsenja je Kosovo, sudbina svijeta je u znaku Golgote i Vaskrsenja, a mi opet svjedoci i nosioci kosovskog zavjeta. I daj Bože da tako i ostanemo do kraja svijeta i vijeka.
Čuli smo, poštovani slušaoci, predavanje blaženo počivšeg egzarha Svetog Trona Pećkog, arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, koje nosi naziv Vidovdanska etika i Kosovski zavjet, a koje je mitropolit održao 17. maja 2017. godine u Svetolazarevskoj kripti hrama Svetog Save na Vračaru. Vječan spomen i Carstvo nebesko čuvaru Kosovskog zavjeta i egzarhu Svetog Trona Pećkog, našem arhipastiru i duhovnom ocu, našem djedu, mitropolitu Amfilohiju, u navečerje 40-dnevnog pomena i njegovog imendana Svetog Amfilohija Ikonijskog. Bila je, poštovani slušaoci, ovo još jedna emisija Kosmetska kandila na talasima Radija Svetigora. Autor emisije Slobodanka Grdinić. Mi se čujemo i naredne subote u isto ovo vrijeme. Do tada ostajte nam s Bogom i do godine na Kosovu.
Vidovdane, moj oči ne vide, tebom vidim što drugi ne vide. Vidim Laza čestitoga kneza, Sveta Trojica njegova ženica.
Kosmetska kandila.